Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 23 декабрь, кептенин 2-жи күнү, товарлар күнөлүгүмдү ягыда деңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Мариянын кебир себептеринде ыйлат, бир кийже күнү электрик сыгарды. Кремль парахатчылык кептешиктеринин бир позициясын илерледи. Ватан товарлары 21 декабрда Ниязов 2-жи кезек ятылмат деп чечмелер товар берер ве эйлекте адалтлар. Олары соң хабарлардың лән. Олар үлін сізімен Йоқсын Анны Құрван танше дейәрін. Дональд Трамптың юридик өкілі Стив Витков 20-21 декабрда Флоридада Украинаның ве Орсиетін өкілері үлін кесірілен кепілешіклерден соң 2 сағаны бейанат жайрадып, оларын бір нәсе нәтижелі ве конструктив дұғышық кесірілінің айтты. Американ делегациясының дүдімінне Витковтан басқа да Аббасаның президентінің Гиеуси Джаред Кушнер ве Ақтамың ишкәрі Джош Груенбаум хеммолли. Украинаның милли қопсулдық ке қорынмық кенесінің секретарі Үрістем Умеров ве Украинаның яралығы үшлерінің басыстағының басылығы Андрей Гнатовдан уарат болын Украин векилиеті оның сөзлеріне көрі Американ ве Европал қызматташларылын бір нәтсе нәтижелі ве құрыжы дұғысықлары кесірді. Витковың мағылматыны көрі Абаса Украин форматынна айратын конструктив дұғысық кесірілі. Оның дұғамынны 4 рәсімінамы ары алынып маслахатлашылды. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхомедов бағдар күні қарасыз дөулетлерін арқаласығына ағда дөулетлерін елбасыларының ресми дәл саммитіне қатынасына үшін Русияның Санкт-Петербург шәһәріне іс сапарына барды. Түркмен меттуоты оның Санкт-Петербург шәһәріндегі Пулково хуан мензіліне Русия Федерациясының ресми өкілдері тарапынан қарсы алынғаны хабар берер. Қыда юртларының дөулет бастонларының ресми дәл саммиті 2018 жылдан бері Санкт-Петербург шәһәріне кечірілген. Москваның Ясин Савая көчесінде болған автолог партламасына Орсиеттің яралығы үшілерінің оператив таярлық мүдіретінің басшылығы. Генерал-лейтенант Фанил Сарваров вепат болды деп Орсиеттің дерңу комитеті хабар берді. Хабарда айтылғаны бойынша автологын асағына қойылған партлайзы энзам партлады. Бағы телеграм каналының мағлұматына бойынша автолог партламы болмағынан оң бір нәтсі метр жол кечмеге жетішіптір. Партлама нәтижесінде ұшқан темір қыйшақлар ағынан қолайда тұрған 7 автологы зиян келтірді. 56 жасты Фанил Сарваров Чеченстанда, Сирияда ве Украинада харп операцияларына қатынасты деп хабарда айтылған. 21 декабрь кечесі танымал белорус журналисті Никита Мелкозьоров арадан чыкты. Ол 37 жашында ди. Мелкозьоров Дурмуш Малина YouTube каналынын дөрөдүчүсү болуп, ондон оң футбол барыда акылы даткы goalspy.com нешерин иштепти. Журналисттин өлүм барыдагы хабар онун аялы тарапынан социал медиада чап эдилди. Мелкозьоровун өлүмү онун кардеши Александр Ивулин тарапынан хем тасдикленди деп Азаттык радиосунун Беларусь кулдугу хабар берди. Журналисттин өлүмүнүн жекме-жеклүктөрү жада себеби энтек белли дел. Никита Мелкозьоров yüzlerce beylik jurnalistleri yali bir Rusya'yı iyilerlemeler sebepli Polşa göçüp gitmeye mecbur oldu. O sonki yıllarda Varşava'da yaşayardı. Мелкозьоров Белорус тілні вауз едіян, Белорус тарихы варады геплешікті ярлиян YouTube тасламасының хем дөрөдүчүсү болыпты. Тәзік оппозиция активистлерінің бір топары 21 декабрда Орсиеттің Германияның Бон шәһәріндегі консулдығының өңіне 10 жасты Кобилжон Алиевін Москва севтінде пычақланып өлтірілмеу үлен бағлы протест чарасын кечірді. Митингі онлорча адам қатынашты. Олардың арасында оппозиция өкілдерінің чағы hem bolli. Protestçilerin kevir Kobilcoğ'un ve Orsiyet'te öldürülen ya da ağrıdan çıkan beylakı bir neçe teacik sağatının suratlarını götürüp durdu. Kobilcoğ Aliyev 16. dekabrda Moskva oblastının Adinsovi etrafının akı mektepte 15 yaşlı okulçu Timofey'in hücumu neticesinde helak oldu. Pıçaklanan Kobilcoğ kıyımlıdan kalanından son Timofey öldürülen sağanın yanına selfie suratına düştü. Şeyle de yetkincik öde diyen ahli işlerini video yazgetti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavramı